gutxia bakarrik dago zinemaretoan. Proiekzioak iluntasuna argitzen du. Zulo txikiaren atzetik ihesean datoz Olaia eta Amaia. Aia. Nuevo Cinema iralako ateak itxita daude. Zulotuk sartu dira. Proiekzionistaren kabinara zuzenean. Badatoz. Untxiak erlojuari begiratzen dio. Bat batean irudiak proiekzio kutxan sartzen hasi dira. Orain arte jaurtitako guztiak bueltan datoz. Izpiak alderantzizko norantzan dantzan. Irratia ikusgai bilakatu da, ametsgai. Errealitatearen zabaitik ametsetako lurrera. Han ageri dira zuloz bestaldeko fikzio, autofikzio eta fikzioetan fikzioenak. Errealitatearen ametsak. Gidoiri gabeko filma aztera doa. Zuzendariri gabeko bidaian Nuevo Cinema iralaren zutearen urrengo egunean gaude. Hiru ikusleak zuaren argitan protagonista bilakatu dira, ametxetako lurrean. Zenbat irudi antzestu ditzazke izpilu batek zahar bilakatu aurretik? Musu zentsuratuak zakarrontzian. Bizigabeko abenturak bobinan bueltaka, noiz eta nola ies egingo amesten. Hemen, dena, ikus, zor, filmatu, lor eta idatzi daiteke. Zinez ez dago ezinezkorik. Zine egotzirik. Az dadila kabareta. Gaur, ametxetako lurrak zinemaren paradisua konkistatu du.
Beso de película. Besos cinematográficamente perfectos.
Apasionados.
Tormentosos.
Espectacularmente llamativos.
Besos en blanco y negro o en tecnicolor.
En primer plano.
Contrapicado.
A media luz.
A cámara lenta.
Prohibidos.
Imposibles.
Besos que el viento se llevó.
Con los que viajamos de aquí a la eternidad.
Besos que nos hicieron desayunar con diamantes.
Vivir encadenados.
Contar historias de Filadelfia.
Sufrir en Casablanca.
Pasar unas vacaciones en Roma.
Ser un americano en París.
Preguntarnos por quién doblan las campanas.
Meternos en la piel de Matahari o Cleopatra.
Sufrir un duelo al sol.
Tener o no tener.
Y todo esto...
Inevitablemente...
Con música de fondo.
Bandas sonoras tan inolvidables como los besos que acompañaron.
Play, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome
as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome as time goes by.
Celosamente gordea, letra enegia, bat. Ezinezkoa da pelikula on bat egitea, poeta baten bihotzian kokatutako begia den kamara bat tartian ez badao. Eremuz kanpo ibiliko ginateke. Orson Wellesek horrela ikusten zuen behintzat asuntoa.
Zuzendariaren begi poetikoari ematen zion garrantzia, agidanez. Istantearen zera magiko hori harrapatzea ez da inzinplea ordea. Ez ustean pasa den beste argazki hori modu egokian txertatzea. Keinu hura, inork ikusi ezarren, historiaren nondik norakoa, erabat aldatu zuena, 8 milimetrotan gatibu hartzea. Horixe zen beretzat zinea, eiztari izan beharra aldarrikatzen du modu batera, argazkilariaren begiari, poetaren sentiberatasuna gehitzen dio.
Arrapakina, dena delakoa dela, tripetatik heldu eta aretoaren erdia eskegita lehortzen ustearen antzeko zerbait. Odol tantak, alfombra gorria, loitzen duten bitxartean, biolin soinu ieskor bat, itxi berri duten jatetzeko sukaldetik. Norbait, izkutuan, egunari ateratako etekinak zenbatzen. Areto, sarrerako lehia tiliatxoan, ez dago sarrerari jartzen zuen txartela kendu dute. Gauza txiki horiek denak dira, eiztari handiak harrapatu beharrekoak. Istantea eta eternitatearen artean zabaltzen ziren 8 milimetroak.
Bi, zinea ez da bizitza zati bat. Zinea izatekotan pastel zati bat da. Horrela ikusten zuen bere langintza Alfred Hitchcock zuzendariak behintzat. Agian pastelak bizitza bera baino gehiago gustatzen zitzaizkiolako esan zuen. Akaso ez zion bere lanari munta handiegirik eman nahi.
Irudi batek, batzuetan, parrafo batek baino gehiago esaten du. Esaldi bakarrean, sarri, film oso batean kontatzen den historia baino gehiago kabitu daiteke. Lauertz, argi bat, negatiboak islatzen duen positiboa. Bizitza bera metafora bihurturik. Pastela mastekatzen dugun bitartean pasatzen den denbora hori guztia. Asetzerik ez dagoen ikuslea, irentsi eta irentsi. Azukreri gabeko maitasun eternala, inoiz ez infinitua.
Denborak barriatzen ditu sentimenduak. Ni ez naizen norbaitek muga epea ezarri zien.
Zuk agortu ostera. Zinemaskope aurreko pelikula da ordukoa. Sol sostenido bako musika tresna ikusle bakarra naiz eraistear dagoen zinematokian.
Ez naiz nintzena. Txantxaka jauzten direna modio malutak ez dira nireak, ez dezioa, ez jamurtasuna.
Ez bat bilakatzen gintuen konplizitatea, ikusle bakarra naiz, aspaldi eraitzi zuten zinemara zaharrean.
Thank you.
literaturarekin mesfidatia naiz. Liburu on batetik ez da derrigorrez film on bat ateratzen. Alfred Hitchcock.
Film batek poema sinfoniko baten antz handiagoa du, novela batena baino. Alain Resnais.
Zer da zailagoa, liburu bat idaztea ala pelikula bat zuzentzea? Erantzuna, pelikula bat zuzentzea. Bai behintzat, merenge opil baten gainean zutik oregari eustea, Sixtotar kapera margotzea baino zailagoa den neurrian. Alessandro Barco.
Literatura izan nahi duen zine bateko partaide izateak arrotzen nau. Francis Ford Coppola.
Zeskoena, kamera bera, gizabegia baino perfektuagoa den begi filmatzaile gizara erabiltzea, unibertsoa betetzen duten ikusmenezko gertakarien kaosa miatzeko hartara. Siga Berto.
Eriotza ez den beste zerbait, gaizka amondarain. Eriotza ez den beste zerbait nahi dut, udaberriak idatzitako manifestua, edo gidoi gabeko filma.
Sortu dezadan amaiera gabeko istorio bat.
Eraman dezadan irekin alde guztietara, eta amaiera heltzean, asma dezadan nik neu neurea.
besos de ida y vuelta. Amanda remataba su carta con un beso dentro de otro beso. Y como respuesta recibía una postal en la que Álvaro le enviaba besos al portador.
Ella entonces escribía besos a cuenta. Y estos eran atendidos con besos caníbales.
A lápiz le escribía besos alados. Y con bolígrafo de punta fina recibía besos ignífugos.
Al abrir su correo electrónico, con café de recién levantada, tropezaba con un puñado de besos de repaso. Entonces mandaba con urgencia, colgados en la red, besos de cuenta atrás.
Ningún cartero ha sido nunca recibido con una sonrisa más amplia que la de Amanda.
Postales rebosando besos correspondidos que iban y venían encerrados en sobres con matasellos ilusionados.
La distancia era un incentivo para la imaginación y abrir el correo una alegría para el cuerpo. 7 días festivos a la semana.
Malditos sobres sin alma que andan navegando por los buzones.
Benditos besos escritos cuando no son capaces de cambiarte el paisaje.
Thank you. celosamente gordea, letren egia, iru. Gure auzoan inoiz ez da zinema aretorik egon. Telebistan ematen zituztenekin konformatu behar esaten genuen. Edo Bilbora egindako eskapadetan, Coca-Colarekin batera xurrupatzen genituen pelikula amerikarren liura iraunkorrarekin bestela. Ez egoen hainbeste aukeratzeko. Ez geneukan hainbeste eskatzeko beharrik ere.
Bideokamara bat agertu zan itxian. Eta han ibiltzen ginen, hain ezagun genuen inguruari zerbet interesgarria lapurtu nahian, Spielbergenak egiten. Pinuen borren artean sortzen ziren gerizpeak harrapatzen genituen. Lanean ari ziren auzokoen irribarreak pasaeran. Eskutalekutzat geneuzkan bastarrak, bastarlekutzat genituen eslekuak.
Bizitza, orduan, pasaeran harrapatu beharreko zerbait zen. Ez orain bezala, ies egiteko beldurrez gatibu, hartu nahi, eta ezin dugun, zuri beltzezko irudibildu mahu.
Ciudad Morta dokumentalaren aurkezpen ofiziala okupatu berri zuten zine areto batean egin zuten. Bartzelonako auzo batean. Zinemat areto horrek momentuz bere lekuan jarraitzen du. Okupatu zutenek bizirik mantentzeko lanetan dihardute oraindik.
Zineak, besteak beste, gezurra irudikatzen balio du. Irudikatzeko balio du. Errealitatean, bilatu arren, aurkitzen ez ditugunak sortzeko makina perfektua da.
Bizidun grisari kolore emateko, iesbide ezin aproposagoa. Egia kontatzeko daukagun beharra ikusitza, gezurrak, non, eta nola, prestatu bilatzen hasi beharko genuke. Pantaiak dena sugatzen baitzu, baina existitzen ez dena ere, azken hau batez ere.
Shining bright above you, night breeze. seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream.
Esten lurraldean, Gotzon Barandiaran. Karusok, atzekoz aurrera, ematen ditu filmak. Edo eskumatik eskerrera, edo goitik bera.
Aktoreek, amaieratik, hasten dituzte elkarrizketak. Berpiztu eta desagertu egiten dira. Euria, odeietara itzultzen da, kea, zigarrokinetara, legez.
Zinema kritikaria, dislexikoa bezain errena da. Bere labur metraiak oso aproposak dira olatuen gainean ikusteko.
Antonio Tardiniren lehen teoriak, fisika modernoa, etxekondreen egunerokoa eta jostailu gintza irauliko ditu, erlatiboa da dena.
Bigarren teoriak, hauntzek espazioan lor dezaketen gehiegizko abiadura du oinarria. Sexua da dena.
Hirugarrenaren truke, estatu kolpea, elektrodoak eta herritarren arbuioa jaso ditu. Berdinak gara denak.
Bada taxi gidaria izateari utzi. Albistegietako aurkezle ospetsu egin eta arrats gorrietako isiltasuna bere izena bezain bat maite duen anderea, Soledad.
Borrokatzeko nagi den boxeolariak Maria maite du. Eta honek, saiatu arren, ezin du piano atzamarrik gabe jo. Edgar Wesley trenak ekarri du, txaloa jaso eta frantsesez hitz egitera.
Poeta izan asmo duenak urtean behin errezitatzen ditu txakurra urrezke etorri zitzaionekoak.
Gaitzik larriena euriaren pixua da, haizeak zer daroan eta dakitenen lurraldean. Bizitzea beste derrigorrik ez dagoen lurraldean.
Xune, baten ondoren, Arkaitz Kano.
Tira, barkatu baina utzi egin behar zaituztet. Moises ikusi dudala usteot. Bakizue, zurrumurruen abarabera, Bogartia hotxa jartzera doa, Casablancaren bikoizketa berrian. Gero hartu mutiak.
Moises kabroia, beti berdina egiten dit. Ikusi duzu nola begiratzen zion zeharka gurekin hitz egiten zuenean ere, neska honek lokietan ere begiak ditu.
Ezin duzu Humphrey Fregi lehiatua nahi jatxo.
Horrik usten duzu, Madonna kubista bat baino, Carmin gehiago Espainetan. Baina ez pentsa, badu bere alde jura ere. Margot bere buruaz beste egiten saiatu zen, kruzero batean.
Itxasora bota zuen bere burua?
Ez, ontziko piztinara.
Utzik zegoan?
Beteta, baina ezen ito.
Ez aldara arroa, bere burua itxasora bota beharrian itxasontziko igeri lekura botatzia?
Horix esan nionik, kapitainak. Suizidatu nahi bazenmen hortxe zenuen itxasabala. Berak zer erantzun zion, nire burua hilain nuen ez arrainen bazka izan.
Kabroia!
Ze?
Hori Hitchcocken film bateko pasartea da.
Bai, egia, harrapatu nauzu, baina Margotek bikoiztu zuen film hori ere.
Start to flow from the love that I find within them on a midnight voyage, one that has no ending, and it's sending me right into my mind.
Coming back to the earphones. Could you turn the earphones off, please?
Turn your television set down, please.
And turn the air conditioning off.
Could you walk around a block, please?
Three. You're late coming in.
I was right with you.
Sorry, my mistake.
Two, three, four.
Five. All right? One, two, three.
The midnight voyage.
You got it.
You like that, Lou?
Fundido a negro, exterior, cine de verano, noche, plenilunio. En una medianera convertida en pantalla se proyecta Cinema Paradiso.
El patio de butacas está formado por un montón de sillas de plástico desparramadas.
En el fondo, como rezagadas, algunas mesas en las que se consumen copas, donde el sonido de la película se confunde con el de los clientes del bar.
Álvaro parece más interesado en Amanda que en la película.
En la pantalla, última escena del film, una selección de los mejores besos de cine de todas las épocas.
Amanda, completamente arrebatada por la banda sonora y los besos que se precipitan hasta que aparece la palabra fin,
se enciende una luz escasa y el público abandona la sala sin quedarse a ver los créditos.
El cine se va quedando vacío. Solo la cámara presta atención a una pareja de la fila 12 que permanece de pie y abrazada junto a sus asientos.
Amanda muerde la boca de Álvaro con la desesperación de alguien que se muere por comerse esos labios.
Beso de película que empieza o llega a su fin.
Fundido a negro.
The end.
Créditos.
Fantasia, num ritual que
Company, Scarlett Johansson, eta...
Aspatu,
beste zehose, bueno, ba, japonesak.
Irixa. Pelikula hortan irixa de pertsonen.
Bai.
Lost Japón, in Translation.
Bai, baina bueno. Hori dek.
Bueno, ametzera goiaz, nik eskerrak eman nahi dotzat boliri sekulako sarreri indabelako. Hau sorpretsa bat izan da gainera, guretako, eh?
Bai, gu esnek isen esebe, eh?
Bai, oso boli. Politxa boli, benetan.
Zue, eskerrak zuei.
Kopi xabia dou, eh?
Bai, entxe.
Ke bajo.
Gaurko musika ana eta testu batzuk eta hori, ba, bueno. Daren artian okatu txugu, baina musika ametxetako lurrako laia eta amaian... esku izan da, eta, bueno, testu bakoitzak, bez?
Bai,
burura ekartzen zuen musika hori, pelikuletako musika, soinu handa horrek.
Horre onga, improvisatzen, espentza. Hor, honekin, azkenengo momentuko hor montai izan da. Improvisaketa, bueno, ez dakitak izue, baina asko gustaz jaula, eta bixo, improvisaketak asko gustaz jaula.
Bai,
eta bolir izartu gure improvisaketa batuan.
Gure munduan, gure ametxetako lurran negonda. Zinema Paradiso eta ametxetako lurra batea hor, eta nik uste dut keso matu indala, ez?
Bai, bizentutan, ez?
Bai, egisa esan da, jo, ahotz, gizonezko ahotz bat eukitzia, be,
bai, bua.
Politxa da, eh? Toke bat emoten dutza, eh?
Emakumezko asko ez dientzuten, ez? Paradiso zinema.
Ba, ikusi, ba, hau izango da, igual, lehen...
Bilduma politxa izan da.
Ba, eta lehen da bizikua, eh? Auskalo, bai. Hemendik aurrera segertauleke.
Tadam,
bua, eta poesia, jope, eta euskerazo, irakurketa, amaia, jope, gaur.
Esperientzia berri esan da.
Esperientzia berri xak euki ditu gaur, oso politxak.
Atzaldetik azitxa, ze, ja, etorri gaia txarla batetik, itzaldi batetik, eta horrekin behen burgilduta etorri gaia. Bueno, hori beste bateak otako.
Hori, dek.
Bai, agurtzeko.
Ba, hori, ba, ondo izan.
Ondo bizi, sinema, bueno, amets politak euki, sinemarekin eta sinematik kanpo.
Hori da.
Lo amestu eta esnaba sinemakin amestu, bai?
Hoixe.
Eta bere egunen baten dauko usala potente eta berri bat, hemen, bergan.
Segur
amesteko, bai.
Lenguak, nintzat, irala eta zabalotei bezalako, zehose.
Amestu ingo horrekin bebal.
Baitxa, zehaitxik ez. Ba, bueno.
Eskerrik asko, guztio, horre bateagatik.
Hori de, agur.
Agur.